Tamhle ten týden jsem přišel k autu ráno a když jsem přišel k autu ráno, tak jsem si všiml, že ho mám celé pokryté námrazo. Bylo minus 4 stupně a možná jste to podobně řešili i vy. A co děláte, když přijete k autu, které je pokryté námrazou? Děláte to, co dělám každý rok, když je námraza na autě, když přijdu ráno k autu, je, že vezmu škrabku a škrabu okna, aby mohl jet. Protože to nejhorší, co můžete udělat, je, že když jedete a nic nevidíte, sem tam potkávám nějaké, vidíte, že si oškrábu jenom takový průzor jako v tanku a snaží se řídit podle toho, ale já vždycky posívě škrábu celé okna, protože jsem zodpovědný řidič. A takže to ráno jsem přišel k autu a bylo pokryté námrazou a já jsem si říkal, OK, oškrábu si okna. Problém je, že jsem nemohl najít v autě svoji škrabku. Já mám takovou speciální škrabku, to už mám několik let. A funguje úplně na všechno, funguje na sní, funguje na námrazu, fakt dobrá škrabka, ale nemohl jsem ji najít. Někdo mi ji vzal, nebo se mi někde ztratil, nebo když se na něco přendávali, tak se někde ztratila. Zkrátka nemohl jsem najít svoji škrabku na námrazu. Takže naštěstí mám v autě auto vybaveno takovým fukarem na okna, vpředu i vzadu. Vzadu jsou takové ty nahřívací elektrické dráty, ale vpředu mám takový fukar, který za chvilku rozmrazí přední okno. Takže jsem si sednul do auta, pustil jsem fukar naplno a čekal jsem, až se rozmrazí. Trvá to chvíli a všechno je v pořádku. Problém je, že ten fukar nefunguje na moje boční okno. A moje boční okno bylo nastaveno tak, že bylo celé pokryté námrazou, ale nebyl způsob, jak ho oškrábat. Když jsem ho zkusil spustit dolů, tak se vlastně vůbec nic nezměnilo. A celé to okno vypadalo, že budu muset natít s otevřeným oknem, což se sice dá, ale není to úplně zdravé. Takže jsem přemýšlel, jak to vyřeším. A když jsem přemýšlel, jak to vyřeším, tak mi napadlo, že bych mohl obrátit to auto naopak. Nemyslím na střechu, ale o 180 stupňů. Aby na to moje boční okýnko svítilo sluníčko. A bylo minus 4 stupně, sluníčko opravdu moc nehřálo, ale slunce je ohromně mocná věc. I v zimě, kdy vypadá, že vůbec nehřeje, je ohromně mocná věc. Takže jsem opatrně vycouval, protože pořád jsem rozmražoval ty okna, jsem opatrně vycouval, nacouval a zacouval zpátky tak, abych obrátil svoje boční okýnko směrem na východ. A moje okno bylo úplně celé zmrzlé. Ale to, co se stalo, mě to přivádí v úžas, protože mě to pro vás možná naprosto banální věc, ale já jsem se díval na to okno zevnitř, které bylo úplně zamrzlé, jak během jedné minuty se ta námraza proměnila v mokro. Ta námraz zmizela. Bylo minus 4 stupně, sluníčko nehřálo. My mu někdy říkáme ošklivě v zimě, že je to zubaté slunce, ale slunce je mocné i v zimě. Během jedné minuty z námrazy se stálo pouze mokré sklo. A možná si říkáte, proč dneska začínám takovým banálním příběhem, proč vůbec říkám takový banální příběh, když je to první adventní neděle. Je to právě proto. A já vám to za chvíličku vysvětlím víc. Je to právě proto. My jsme nazvali celý tenhle letošní advent, ten seriál jsme nazvali Dobrá zpráva o radosti. A mluvíme o radosti a nevím, co přesně si představíte vy, když se řekne slovo radost. Protože mnoho lidí má konkrétní představy, co se řekne, co to znamená, když se řekne radost. Štěstí, veselí, to, že se nám dobře daří, to, že věci jsou takové, jaké mají být, že zkrátka máme pozitivní postoj k životu, že není nic, z čeho bychom byli smutní. Myslím, že pro mnoho z nás tohle jsou asociace, které nás napadnou, když se řekne, někdo se raduje. Představíme si smích, představíme si něco pozitivního. A já bych to měl stejně tak, ale zároveň si uvědomuji, že to tak vždycky úplně není. My žijeme v naší době, v naší kultuře pod takovým vědomím nebo myšlením, že když se nám daří, tak máme radost a když se nám nedaří, tak smutníme. Že zkrátka to, jestli máme nebo nemáme radost, je přímo závislé na tom, jak se nám daří navenek. Je přímo závislé na tom, jak prožíváme věci okolo nás. Je přímo závislé na tom, jestli jsme zdraví. Jestli naše manželství funguje. Jestli máme dost peněz. Jestli jsme úspěšní v práci. Jestli máme hodné děti. je spousta věcí, na které můžeme přemýšlet, které nám dávají pocit radosti a oni skutečně jsou pro nás zdrojem radosti. Ale zjišťujeme, že radost nemá jenom jednu podobu, že je mnoho lidí, kteří prožívají těžkosti navenek a přitom mají vnitřní radost. A my to někdy nechápeme. Možná máte někoho, znáte někoho takového, nebo možná dokonce jste i vy takovou situaci procházeli, kdy někdo může prožívat navenek těžkosti, má třeba nějakou nemoc, nebo prožívá něco těžkého v rodině, nebo prožívá něco těžkého v práci. A když ho potkáte, tak máte všechny důvody věřit tomu, že ten člověk bude naštvaný na život nebo že bude smutný. Ale když s ním mluvíte, tak zjistíte, že má vnitřní hlubokou radost, která má nějaký jiný zdroj. Že možná radost nespočívá v tom, co se děje navenek, ale v tom, na kterou stranu natočíte svoje nitro. A zdá se, že radost není vždycky závislá na našich vnějších okolnostech. Vidíme to okolo sebe v různých situacích. A dokonce v naší kultuře a době máme za to, že neúspěch, nebo když se nám nedaří, je to vždycky známka selhání, když se nám daří, je to vždycky známka toho, že děláme všechno dobře. Ale ono to tak úplně není a proto se snažíme potlačovat za každou cenu známky neúspěchu. Když máme bolest, snažíme se ji potlačit medikací, protože bolest nemáme rádi, bolest je nepříjemná. Snažíme se odstranit ze svého života všechno, co je nám nepříjemné, protože se bojíme, že ve svých vlastních očích i v očích lidí okolo nás budeme považováni za neúspěšné, za lidi, kteří to nezvládají, kteří to nedávají. Proto chceme působit, že jsme úspěšnější. Protože snažíme někdy dokonce přetvařovat a vytváříme kolem sebe prostředí, že všechno je OK, ale vlastně ve skutečnosti se snažíme jenom tu radost najít ve vnějších věcech. Výzkumy nám ale ukazují, a je to hodně zajímavé, že ve skutečnosti právě překonávání překážek, právě to, když musíme zápasit s bolestí, právě to, když stojíme tváří tvář překážkám, které nás trápí, jsou pro nás ve skutečnosti mnohem větším zdrojem radosti, než když se nám daří. A je to určitý paradox, protože je to jakoby proti kultuře dnešní doby. Ale skutečností zůstává, že opravdová hlubší radost je velmi často spojená s utrpením nebo bolestí. A my úplně nechápeme, jak to doopravdy společně souvisí. Brock Bastian ve své knižce The Other Side of Happiness napsal, že naše nejskvělejší momenty v životě jsou často na druhé straně úzkého ostří mezi potěšením a bolestí, a že to hledání opravdové lásky. Když poprvé držíš v ruce nově narozené dítě, které přišlo po velké bolesti, když si dokončil maraton a málem si to nepřežil, když se ponořil do ledového moře, bolest a hrozící ztráta zvětšují kapacitu pro štěstí, píše Bastian, protože nás činí silnějšími, odolnějšími, více spojenými s dalšími lidmi, a citlivějšími na to, na čem skutečně záleží. Díky bolesti jsme i v těch nejtemnějších momentech zvlášť soustředění a vnímáme svět okolo sebe. V naší kultuře bolest je považována za negativní jev, jako něco, co musíme vymítit v každé podobě. Ale bolest je na druhé straně radosti. A výzkum ukazují, že právě překonávání bolesti a překonávání překážek je to, co v nás vzbuzuje mnohem větší kapacitu pro radost. Pokud máte bolest ve vztahu a překonáte ji, vaše radost na druhé straně bude ještě větší. Pokud jste nemocní a překonáte nemoc, vaše radost bude ještě větší. Pokud rodíte a porodíte, vaše radost je ohromná. Opravdová hlubší radost je na druhé straně bolesti. Ale my to od sebe dáváme pryč, protože v našem chápání se bojíme připustit, že by naše okolnosti nespůsobovaly větší radost. Snažíme se změnit neustále naše okolnosti, ale je spousta různých výzkumů, které ukazují, že my jsme redukovali radost na materiální podobu. To trochu vysvětlím, protože dneska, když se mluví o radosti v biznise, já vidím spoustu reklam, které mluví o radosti. Udělejte sobě radost. Udělejte radost svým blízkým. Tady na náměstí kousek od nás máme výdejnu radosti, což je zásilková služba se zbožím. výdejná radosti. Já si říkám, že bych tam rád někdy přišel, když necítím radost, aby mi dali radost. A oni mi řekli, máte objednané zboží. Protože my jsme redukovali radost na materiální podobu. Když se nám daří, cítíme radost. A když se nám nedaří, nemáme si s čím udělat radost, tak nemáme nic. A jeden norský profesor Eriksen, profesor sociologie, ten říká, že je to třeba v Norsku ohromný paradox. Norsko, když budete se dívat na různé, když si vygooglujete různé žebříčky nejšťastnějších zemí na světě. Zemí, které mají nejvyšší index radosti. I to se počítá. Ale v indexu radosti jsou vesměs materiální věci. Je tam zdraví, je tam bohatství. Tohle jsou hlavní kritéria. A mezi těmihle kritériemi Norsko je vždycky skoro buď na první nebo někde v první trojici všech zemí. A tenhle ten profesor Eriksen, který je Nor, říká, tohle je paradox. My žijeme dneska v Norsku jako skoro v ráji na zemi. Dožíváme si vyššího věku než kdykoliv předtím, jsme zdravější než kdykoliv předtím, máme se líp než kdykoliv předtím, můžeme si poslechnout jakoukoliv hudbu, chceme přečíst jakoukoliv knihu, chceme, máme přísun kvalitní stravy, jíme dobře, máme se zkrátka výborně. Přesto spokojenost neustále klesá. Protože pokud jste opravdu chudí, materiální dostatek vám dá radost a spokojenost, protože je to něco, k čemu se upínáte. Ale pokud jste bohatí, nebo pokud se vám daří dobře, tak zjistíte, že vlastně vám to nedá nic. Ten materiální dostatek, to bohatství, to zdraví, ty všechny věci okolo funguje jenom do určitého momentu. Ale od určitého momentu už to není zdroj radosti, naopak paradoxně tam začnou působit úplně protichudné síly a začínáme se cítit méně spokojení, méně radostní a cítíme, že nám něco chybí. Že nám chybí naděje, chybí nám pro co žít, protože se nám daří dobře a nemáme žádné překážky, které bychom měli překonat. Chybí nám bolesti a překážky před námi, které musíme překonat, abychom dosáhli něčeho, co nás něco stojí. Chceme jim všechno lehce, zdarma k dispozici, ale právě překonávání překážek, právě bolest a cesta skrz bolest nám může dát mnohem větší radost, než si umíme představit, protože radost není vždy úměrná tomu, co prožíváme navenek. A to každý z nás podvědomně ví. A takže se vrátím zpátky k tomu úvodnímu příběhu o zamrzlém autě. Četl jsem krásný citát, který je hlavní citát toho dnešního poselství, který řekl Albert Camus, který řekl, uprostřed zimy jsem se konečně dozvěděl, že uvnitř sebe mám neporazitelné léto. Uprostřed zimy jsem se konečně dozvěděl, že uvnitř sebe mám neporazitelné léto. To, co je uvnitř nás, je důležitější, než to, co se děje navenek. A radost skutečně není pouze materiální povahy. Není to něco, co prožíváme pouze, když se nám daří. Uvnitř nás můžeme mít nepřekonatelné léto i uprostřed nejkrutější zimy. A když budete sledovat lidi, kteří píšou o radosti, nebo kteří prožívají hlubokou radost, když budete takové lidi potkávat nebo se s nimi bavit, tak zjistíte, že často tu nejhlubší radost prožívali při překonávání těch nejtěžších překážek. A vidíme to třeba i v Bibli, konkrétní biblické postavy. Třeba apoštol Pavel je člověk, který o radosti mluví docela dost. A jeden dopis, který napsal, dopis církvi ve Filipech, dnešním Řecku, a v tom dopise on radost zmíní skoro každé druhé větě. To je dopis plný radosti. Jenom tři rychlé verše, abyste věděli, jaké verše tam jsou. Třeba Filipským 2.18. Stejně tak se radujte i vy, radujte se mnou. Hned o pár veršů později. Dále tak, moji bratři, radujte se v Pánu. Psát vám znovu to též stále mi není nějak za těžko a pro vás to bude znamenat jistotu. A další verš. Je furt stejný. Takže každopádně je tam spousta veršů o radosti a my můžeme najít spoustu těch jakoby pozbuzení k radosti. Pavel tam píše v tom dopise, radujte se, radujte se, radujte se. Ale pokud se trochu zajímáte o to, jak byly dopisy apoštola Pavla psané, tak zjistíte jednu zajímavou věc, že Pavel ten dopis Filipským spolu s dalšími dopisy a o autorství tohoto dopisu nesou žádné spory. Všichni znalci věří, že to skutečně napsal apoštol Pavel. tak Pavel tenhle ten dopis píše z vězení. A na začátku toho dopisu to přímo říká. Říká, kež moje řetězy, které mám na sobě, jsou svědectvím. A já nevím, jak byste se cítili vy, kdybyste skončili ve vězení jenom proto, že zvěstujete Ježíše Krista. Že to byl jediný zločin, který Pavel udělal. On nebyl ve vězení proto, že něco ukradl, nebo někoho zabil, nebo někomu ublížil. On byl ve vězení pro svoji víru. Protože věří v Ježíše, protože zvěstuje Ježíše, protože je jeho apoštolem. Najednou je ve vězení. A v tom vězení píše dopisy církvím, které založil po celé tehdejší Římské říši. A toho je jeden z nich. Toho je dopis, který napsal ve vězení. A ve vězení píše dopis, který překypuje radostí. A nejenom, že jim říká radujte se, ale říká radujte se se mnou. A pak tam říká, já mám z vás radost. Já se raduju. A já nevím upřímně, kdyby my jsme skončili ve vězení, jestli bychom prožívali radost. A nebo jestli bychom prožívali stres. Nebo dokonce zlost. Že jsme se tam dostali neprávem a nespravedlivě. Ale přesně to je to, o čem byl ten citát. Že i když kolem Pavla zuřila zima, uvnitř měl nepřekonatelné léto. A přesně to je důvod, proč o tom mluvíme na adventu. Protože advent je oslava Ježíšova narození. To si připomínáme o Vánocích. Ale advent zároveň, a o tom chci vám dneska něco ještě ukázat, je spojení radosti a bolesti. Advent, Ježíšův příchod, je spojení radosti a bolesti. Když Ježíš se narodil, to, co si křesťané připomínají, že Ježíš se narodil jako Bůh, který přišel v těle. Že Bůh vzal na sebe lidskou podobu, a že se stal člověkem a přišel mezi nás. To je to, co si připomínáme. A my často, když se bavíme s lidmi, kteří nevěří Boha, říkají, jak můžeme Bohu porozumět, jestli Bůh existuje, jestli skutečně je takový, že přesahuje jako celý vesmír a že stvořil všechno a tak dále. Jak mu můžeme porozumět? A Boží odpověď je právě to, že Ježíš se vtělil jako člověk na tenhle svět. A možná si pamatujete, že před několika lety jsem tady vyprávěl příběh o rosecké desce. Rosecká deska, pokud někdo z vás pamatuje, rosecká deska byl nález, který zásadně změnil to, jak se lidé dívali na dějiny Egypta. Protože do té doby znalce fascinoval Egypt. Egypt byl fascinující kultura, pyramidy, že jo, Gíza, znáte všechny ty historické památky, ty nejznámější. Ale co je fascinovalo, bylo, že Egypťané používali hieroglyfy k tomu, aby zachycovali svoje záznamy, ale nikdo jim nerozuměl v dnešní době. Takže v moderní době nikdo nebyl schopný přeluštit ty záznamy, které byly, které se nacházely všude v Egyptě. Nikdo nebyl schopný zjistit, co přesně ty záznamy říkají. A pak 15. července 1799 jeden francouzský důstojník při vykopávka a kopání pravděpodobně nějakého opevnění našel kus kamene, kterému se říká dneska rosecká deska, na které byl záznam ve třech jazycích, identický záznam ve třech jazycích. V hieroglyfech, v běžném egyptském fonetickém písmu a v řečtině, které se používalo v té době v Egyptě, protože bylo součástí římsko-řeckého světa. A protože záznamy byly stejné, poprvé v historii byli lidé schopní si spojit jednotlivá slova hieroglyfu s řečinou, kterou znali, která byla všeobecně známa, a byli tak schopni postavit dohromady abecedu a přeluštit, co hieroglyfy doopravdy znamenají. A tady máte obrázek rosecké desky, který jsem vyfotil osobně v Britském muzeu. A omlouvám se všechny ty lidi okolo, a bylo tam furt narváno. Naštěstí jsem vysoký a mohl jsem fotit přes lidi. Ale takhle vypadá rosecká deska. A tahle deska změnila dějiny archeologie, protože díky těm záznamům byli schopni poprvé v historii dějepisci a historici nahlédnout do tajemného světa egyptského světa. Byli schopni nahlédnout do toho světa, do všech těch záznamů a konečně pochopili, co přesně ty záznamy znamenají a jaké byly dějiny Egypta. Byli schopni nahlédnout do pro ně fascinujícího světa, který nebyli schopni pochopit bez znalostí té řeči. Ale díky tomuhle kusu kamene byli schopni nahlédnout do toho tajemného světa a pochopit ho. Takže dneska jsme schopni znát egyptské dějiny. díky nálezu tahleté rosecké desky. Ježíš, když přišel na zem, tak přišel jako rosecká deska pro nás. Protože jestli Bůh je skutečně takový, že je transcendentní a že přesahuje vesmír a přesahuje všechno, co jsme, tak nejsme schopni mu porozumět s naším omezeným přístupem, s naším omezeným mozkem. Každý z nás ho má omezený, ať se nám to líbí nebo ne. Ale Bůh přišel v tom nejsrozumitelnějším prostředku, jak mohl zjevit sám sebe, a to je tak, že přišel jako člověk. A Jan později ve svém evangeliu píše, že to slovo, a mluví o Kristu, se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Patřili jsme jeho slávu, slávu jako má Otce, jednorozený syn plný milosti a pravdy. To slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Message parafráze to překládá jako to slovo se stalo tělem a krví a přistěhovalo se do našeho sousedství. A díky tomu můžeme rozpoznat spoustu zajímavých věcí. Můžeme zjistit, jaký Bůh má charakter. Když se ptáš, co si Bůh myslí o hříšnicích, o ženách, o homosexuálech, co si myslí o světě, podívej se na Ježíše, jak Ježíš se choval, co Ježíš říkal a víš přesně, jaký Bůh má názor. Ježíš nám zjevuje Boží názor na všechno. Ale pro nás také tím, že přišel v těle, se stal příkladem hodným následování. Ale zároveň tam je ještě něco víc, co nám někdy uniká, když mluvíme o příchodu Krista. Něco nám uniká v té nádheře, že Bůh se stal člověkem. Že se stal tou roseckou deskou. Bůh se omezil. Naše těla totiž, každý z nás to ví, podlehají zkáze a jsou náchylná na bolest. Každý z nás to ví. Každý z nás má momenty bolesti ve svém těle. Každý z nás ví, co dokáže nemoc. Máme kolem sebe lidi, kteří umírají na nemoci. Víme, že naše těla podlehají zkáze. Každý z nás zná, co to znamená podlehat zkáze. A přesně takové tělo podlehající zkáze si vzal Ježíš. To je ohromná věc, která nám často nedochází. Že Bůh, který je stvořitel vesmíru, transcendentní Bůh, který přesahuje náš svět, se rozhodl z vlastní vůle stát se jeho pevnou součástí. Že Ježíš totiž nepřišel a nehrál si na člověka. On na sebe nenavlekl tělo jenom jako nějaký dočasný skafandr, aby přežil na zemi. Ježíš se stal člověkem a od té doby Ježíš zůstal navždy člověkem. Proto křesťané mluví o spojení teologickém, které nenajdeme v Biblii, ale to teologické spojení, které to vysvětluje, že Ježíš dnes je bohočlověk, že je Bůh i člověk zároveň. Že pro nás je to nepochopitelné, ale Bůh, stvořitel vesmíru, Bůh na sebe navlékl lidské tělo, stal se jedním z nás a stal se dokonale plnohodnotným člověkem s tělem, které zažívá bolest. S tělem, které podléhá zkáze. A to je ohromná věc, která nám nikdy nedochází, když mluvíme o radosti. A my během té adventní série, právě se dostáváme k těm veršům, jak je to úžasná radostná zpráva, narodil se vám spasitel, to je skvělá věc, ale my si neuvědomujeme, co to pro Boha znamenalo. Že Bůh, který stvořil všechno, se stal člověkem, omezil se na časoprostor a na tělo plné bolesti. Protože opravdová radost se skrývá na druhé straně bolesti. 700 let před příchodem Krista prorok Izajáš napsal několik takových předpovědí, jaký bude ten mesiáš, který přijde, ten poslaný boží vyvolený prorok, zachránce, vysvoboditel. A řekl mimo jiné na začátku té své dlouhé knihy, kterou máme ve Starém zákoně pod názvem Izajáš, napsal tam, když se nám narodilo dítě, bo nám dán syn, na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván podivuhodný rádce, mocný Bůh, otec věčnosti, kníže pokoje. A to je přesně to, co lidé čekají od toho mesiáše. To bude někdo, kdo bude hrozně moudrý, kdo bude mít sílu, kdo bude rozdávat pokoj, kdo bude mocný Bůh. Kdo bude mocný Bůh. A když pro člověka, který žil v té době, se řekl mocný Bůh, tak si představil docela jasně, co znamená mocný Bůh. V historii Izraele oni si povídali o těch zážitcích, které jejich otcové měli s tím Bohem. Kdy se Job hádá se svými přáteli, jestli má nějakou vinu, proč se mu staly ty všechny těžké věci. Bůh se ozve se prostě z nějakého tornáda a je to tak silné, že všechny srazí k zemi a Joba srazí k pokání. Když se Bůh v podobě ohnivého sloupu objeví nahoře Sinaj, je to tak fascinující a hrůzostrašné zjevení, že lidé se bojí dokonce dotknout se té hory, aby nezemřeli. Lidé mají jasnou představu, co znamená mocný Bůh. Problém se vtělením je, že Ježíš přišel jako malé dítě. Nevypadá moc jako mocný Bůh. A pak Ježíš žije a pracuje a působí tak, že na první pohled to nevypadá jako mocný Bůh a riskuje tím, že zůstane nepoznán, protože lidé od svého Boha neočekávají bezmoc, ale moc, ne slabost, ale sílu, ne malost, ale velikost. A pak je tady Ježíš, který když je obviněn před Pilátem, tak mlčí a neříká vůbec nic. A který se nechá ukřižovat. To nevypadá jako mocný Bůh. A pro spoustu lidí tehdejší doby tohle byl důkaz, že Ježíš nemůže být ten mesiáš, že čekáme na mocného Boha. A tak se mu vysmívají, když Ježíš na kříži a říkají, tak jestli doopravdy jsi ten, sestup z kříže. Dokaž, že jsi mocný Bůh. A to je přesně to, co dneska dělají lidi stále znovu a znovu. Říkají, Bože, já tebe nevěřím, ale jestli jsi, tak dokaž, že jsi a udělej něco zázračného, abych tebe uvěřil. Je to úplně stejný princip, ale možná ti lidé tehdejší doby a i dnes zapomínají číst celého proroka Izajáše, protože Izajáš neřekl jenom, že ten mesiáš, který přijde, bude mocný Bůh a podivuhodný rádce a kníže pokoje. On také řekl, že to bude muž plný bolesti. 53. kapitola Izajáše, Izajáš píše o tom mesiáši, opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolesti. To slovo znalý bolesti znamená, že on ví, co je to bolest. On ji zažil. On ví, a když se pláte na Ježíšův život, on ví, co je fyzická bolest. Ukřižování byla nejhorší poprava, jakou člověk vymyslel. On ví, jaká byla psychická bolest, že ho všichni opustí, všichni ho zradí. On ví, jaká je to duchovní bolest, kdy i Bůh odvrátí svoji tvář. Muž plný bolesti, jako ten, před kterým tvář si zakrývají, opovržený, proč bychom si ho všímali? A pak najednou Izajáš říká, ale ty bolesti, jenž nesl, však byly naše. Naše utrpení na sebe vzal. My jsme se domnívali, že je od Boha trestán být a pokořen, on však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl, pro naše blaho snášel potrestání, byli jsme uzdraveni jeho ranami. To, co mě fascinuje v příběhu, je to, že Ježíš celou dobu věděl, že toho potká. On s tím počítal celou dobu. On sám říká, že mu nikdo nebere život, že on ho dává jako dar, že s tím počítá. A když se na to podíváme, tak si říkáme, proč to všechno Ježíš musel prožít. A jeden krásný verš, který je napsaný v knize Židům, který mě vždycky fascinoval, protože spojuje to, o čem dneska mluvím, spojuje radost a bolest dohromady. A říká, že Ježíš se rozhodl projít bolestí kvůli radosti. A že je tam napsáno, nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost ležící před ním nedbá na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Boží. Který pro radost ležící před ním se rozhodl projít bolestí, projít hanbou, projít utrpením, kvůli radosti, která leží před ním. A já vždycky, když jsem to četl, jsem si říkal, o jaké radosti tady mluví? Ten autor nebo autorka knihy Židům, o jaké radosti tady mluví? Co to byla za radost? A první, co mi napadlo, bylo, že tady mluví o tom, že ta radost je jako, že se vrátí zpátky k Bohu, že bude s Bohem, že bude všechno, všechno fajn. Ale Ježíš byl se svým otcem předtím, než přišel na zem. A on říká, že přišel kvůli nám a že mu nikdo život nebere, že ho dává dobrovolně, Nikdo mu ho dokázal vzít, on ho dává jako dar. Co je ta radost? Radost spočívá v tom, proč Ježíš podstoupil všechny ty věci, které podstoupil. Proč podstoupil tu bolest? Pomeňte se na to, co říká Izáš. Nesl naše viny, nesl naše provinění, jeho ranami jsme uzdraveni, jeho rany nás zachránily. Ta radost, kterou Ježíš viděl, bylo naše spasení. Ježíš přijal fyzické omezení, těla a bolest a zkázu těla, protože si neuměl představit budoucnost bez nás. Protože ta opravdová radost, která prochází skrze bolest, spočívá v lásce, kterou Bůh má k nám. A o tom je advent. Advent není o tom, že si připomínáme, kde se narodilo děťátko. Advent je o tom, že stvořitel vesmíru se rozhodl přijít mezi nás, protože měl radost před sebou a to bylo naše spasení. A kvůli radosti, která byla před ním, neváhal projít bolest. Někteří z vás jste v takové situaci. Je před vámi bolest, je před vámi utrpení, je před vámi něco těžkého a říkáte si, jak se jenom můžu vyhnout té bolesti, jak můžu nějak to udělat, aby všechno bylo fajn, aby mě nic nebolelo, aby bylo zase zdravý, aby manželství fungovalo, aby peníze byly na uši, jak to udělat, aby to bylo, pane, uděl nějaký zázrak, ať je to všechno hned teď. Ale ta opravdová radost je skrze procházení bolesti, v tom je pro nás Ježíš ohromným vzorem, protože to, co Ježíš pro nás dělá, je, že přijal omezení a prochází bolestí, aby naše radost, jeho radost se spojila ve spasení, v záchraně, v uzdravení, v naplnění, ve všem, co každý z nás potřebuje. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že jsi přijal omezení sám sebe, že jsi se stal člověkem kvůli nám. Pro radost, která leží před tebou, která ležela před tebou a to je budoucnost nám. Ty jsi to nemusel udělat, udělal jsi to zdarma, svobodně, s lásky. A tím jsi pro nás hlubokým, silným vzorem, že ať již kolem nás může zůřit krutá zima uvnitř nás, nám chceš dát nepřekonatelné léto.